Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugun chorshanba 25-may, Pragadagi Ozodlik studiyasida Zamira Shukur va Farrux Yusufiy. Bugungi dasturimizda. Umid kuni o'zbekistonlik Umid Ahmedova Osloda taqdirlandi. Ukrainalik Nadejda Savchenko Rossiya qamog'idan, ozodlik muxbiri Xadicha Ismoilova esa Ozarbayjon qamog'idan ozod qilindi. Maqomlik tutquni Toshkent viloyatining sobiq hokimi Ahmadjon Usmonov Toshkentni tark etmaslik sharti bilan uyiga chiqarildi. Xitoycha to'yona. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammit oldidan Xitoy Toshkentga 50 dona Cadillac mashinasi sovg'a qildi. O'zbekcha savdo Samarqandda aholi uylaridan kesilgan ozod quvurlar bozorda pullanmoqda. Shoir Hamroqul Asqarning ozod nazari.
Hatta yolg'iz farzandlarini mardikorchilikka yo'naltirishga majbur bo'lyapti. Shu muammolarni qo'shib aytilsa, tarjon boshqalar haqida qo'shib aytish ko'p aytishga umr.
Tafsilotlar uchun ozodlikda qoling. Hozir kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufiy. Marhamat Farrux.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukrainalik harbiy uchuvchi Nadejda Savchenko Kiyevga yetib keldi. Bu haqda uni taqdim etgan Ukraina prezidenti Petro Poroshenko harbiy uchuvchi Savchenko rossiyalik ikki harbiyga almashtirilganini tasdiqladi. Kreml matbuot vakili Dmitriy Peskov 25 may kuni Savchenkoni prezident Vladimir Putin afv etganini bayon qildi. Peskov shuningdek Ukraina tarafidan qo'yib yuborilgan rossiyalik ikki harbiy ingan samolyot Moskvadagi aeroportga yetib kelganini ma'lum qildi. Ukrainada Savchenkoni qahramon sifatida kutib olishdi. 200 ga yaqin muxbir va siyosatchilar uni qahramon sifatida olqishladi. Rossiyalik harbiylarni esa faqat ularning rafiqalari samolyot oldida qutladi. 34 yoshli harbiy pilot bu Rossiyada rossiyalik ikki jurnalistning Ukraina sharqidagi janglarda o'ldirilishiga aloqadorlikda ayblanib, Rossiya sudi tomonidan 22 yillik qamoq jazosiga hukm etilgan edi. Ukraina esa rossiyalik ikki askar Aleksandr Aleksandrov va Yevgeniy Yerofeyevni mamlakat sharqidagi Rossiya paras ayirmachilar tomonidan jang qilganlik aybi bilan 14 yildanga qamoqqa hukm etgan edi. Ozarbayjondan ham bir xush xabar. Ozarbayjon Oliy sudi ozodlik muxbiri Xadicha Ismoilovani ozod qilish to'g'risida qaror chiqardi. Ismoilovaning jazo muddati 7,5 yildan 3,5 yilga tushirilib, sud zalidan qo'yib yuborildi. Sud mazkur qarorini 25-may kuni muxbirning apellyatsiya arizasini o'rganib chiqib e'lon qildi. Ismoilova 2014-yilning dekabrida hibsga olingan va 2015-yil sentyabrda soliqdan bo'yin tovlash va talon-toroj ayblari bilan qamoqqa hukm etilgan edi. Ismoilovaga qo'yilgan ayblovlar g'arb hukumatlari va xalqaro tashkilotlar tarafidan uning jurnalistik faoliyati bilan bog'liq deya baholangan. Ozodlik muxbiri Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev oilasining korrupsiyaga aloqadorligini fosh etuvchi surishtiruv reportajlari xalqaro mukofotlarga sazovor bo'lgan. Moskvada yosh bolani o'ldirganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik enaga Gulchehra Boboqulovani hibsda saqlash muddati uzaytirilishi mumkin. Tergovchilar 29-may kuni hibsda saqlash muddati tugaydigan bola kushini qo'yib yubormaslik to'g'risidagi so'rovnoma bilan sudga murojaat qilish niyatida ekanini aytmoqda. O'zbekiston fuqarosi Boboqulova shu yilning 29-fevral kuni Moskvaning Oktyabrskaya poli metro bekati oldida qo'lida tanasidan judo qilingan yosh bola boshini ko'targan holda hibsga olingan edi. Keyinchalik o'ldirilgan 4 yashar qizchaga Boboqulovaning o'zi enagalik qilgani aniqlangan. Mutaxassislar uning ruhan nosog'lom ekanini tasdiqlashgan. Jahon banki yagona kadastr tizimini ishlab chiqish uchun O'zbekistonga 20 million AQSh dollari miqdorida qarz bermoqda. O'zbekistonda ko'chmas mulkni ro'yxatga olish va kadastrlash tizimini modernizatsiyalash loyihasini amalga tatbiq etish uchun Xalqaro rivojlanish uyushmasining 20 million dollarlik kreditni ajratish qarori ma'qullandi. Loyiha maqsadi elektron hukumat tizimi va xizmatlari doirasida ko'chmas mulk mulk haqidagi ma'lumotlar bazasidan foydalanishni osonlashtirish va samarasini oshirishdan iboratdir deya xabar qilmoqda. Mahalliy nashrlar O'zbekiston sobiq ittifoq respublikalari orasida elektron kadastr tizimi yaratilmagan sanoqli mamlakatlardan biridir. Seshanba kuni Toshkentning Sebzor ko'chasidan o'tuvchi ko'prik ustida bir vaqtning o'zida 11 ta avtomashina ishtirokida 3 ta avariya yuz berdi. Bu haqda uz24.uz nashri xabar qilmoqda. Xabarga ko'ra, avariyalar 24 may kuni ertalab soat 8 da sodir bo'lgan. Birinchi holatda 3 ta, ikkinchi holatda 6 ta, uchinchi holatda esa 2 ta avtomashina to'qnashib ketgan. Bu avto halokatlar o'rtasidagi masofa 5-10 metrni tashkil etgan. Xabarlarda jarohatlanganlar haqida ma'lumotlar berilmagan. Afg'onistondagi Taliban harakati o'tgan hafta AQSh havo hujumida o'ldirilgan Mulla Axtar Mansur o'rniga yangi yetakchi tanlaganini e'lon qildi. 25 may kuni tarqatilgan bayonotda jangari harakat Mansur o'ldirilganini tasdiqlab, o'rniga Mulla Haybatulla Oxunzoda tayinlanganini ma'lum qildi. Oxunzoda harakat sobiq yetakchisining o'rinbosarlaridan biri va Taliban adliya vakili bo'lgan. Mansur 21 may kuni Pokistonda o'z mashinasida ketayotgan paytda AQSh dronidan urib o'ldirilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, mintaqa, qolaversa jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasidan kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter, VKontaktedan ozodlikni qidirib do'stlarimiz safiga qo'shiling. WhatsApp, Telegram va boshqa ijtimoiy tarmoqlar ham ozodlik xabarlaridan o'z vaqtida voqif bo'lishingizda yordamchi, demak, do'stlarimiz safiga qo'shilishni unutmang. Bugungi muloqotimizni kunning ayni shu daqiqalarida xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan voqealar tafsilotlari bilan davom etadi. Hozirgina eshitganingiz kabi 709 kun davomida Rossiya qamog'ida saqlangan ukrainalik harbiy uchuvchi Nadejda Savchenko 25 may kuni ozod qilindi va shu kunning o'zidayoq Kiyevga olib kelindi. Bu yerda uni ukrainaliklarning Rossiya bosqiniga qarshi simvoli sifatida, milliy qahramon sifatida kutib olishdi va aeroportdanoq Ukraina prezidenti Petro Poroshenko ma'muriyatiga olib kelingan Nadejda Savchenko bu yerda mamlakatning eng oliy unvoni bilan taqdirlandi. Demak, ayni daqiqalarda xalqaro matbuot, xalqaro moviy axborot vositalari Nadejda Savchenkoning uzoq olib borilgan muzokaralardan so'ng ozod etilganini keng yoritmoqda. Bu voqeani Moskvadan muxbirimiz Umidbek, demak, Moskva ommaviy axborot vositalari, Rossiya matbuoti qay nazar bilan kuzatayotganini, demak, kuzatmoqda. Umidbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Zamirapon.
Mana eng katta Norvegiyada 71 odammi, 77 odam o'ldirgan Breivikdan ham ko'ra ko'proq qamoq muddati berilgan 22 yilga Rossiya mahkamasi tomonidan qamalgan Nadejda Savchenko bugun ozod etildi va Dmitriy Peskov, Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskovga ko'ra Putin uni af qilish haqidagi qarorga qo'l qo'ygan va bu darhol kuchga kirib Nadejda ozod qilingan. Shu paytgacha bunaqa ehtimolni deyarli soqit qilib kelayotgan Rossiya matbuoti qanaqa sharhlayapti Nadejda Savchenkoni ozod qilinishini?
Demak, Zamirapa, dar haqiqat Nadejda Savchenkoning ozod etilishi oxirgi paytlarda mana ko'zga tashlangan juda ko'pchilik matbuot xizmatlari tomonidan kutilgan hodisa bo'ldi bir tomondan. Ikkinchi tomondan Nadejda Savchenkoning ozod etilishiga boshqalar juda skeptik tarzda qarovchilar ham kam emas edi. Mana bugun ertalab Nadejda Savchenkoning ozod etilishi to'g'risida gap-so'zlar paydo bo'ldi. bo'lgandan keyin bir muncha vaqt o'tib Rossiya prezidenti rasmiy saytida uni avf etish to'g'risida qaror e'lon qilindi va buning ortidan Rostovdan Rostovga uchib kelgan Kiyevdan uchib kelgan Petro Poroshenkoning shaxsiy samolyotida Nadejda Savchenko soat 3:00 Kiyevga yetib borib qo'ndi. Ikkita Rossiyaning GRU ofitserlari Yerofeyev va Aleksandrovlar esa Gostomel aeroportidan Moskvaga to'g'ridan to'g'ri Vnukovo aeroportiga uchib keldi va ularni ham bu yerda kutib olishdi.
Umidbek, mana bu Nadejda Savchenko shaxsan Poroshenko samolyotida bordi, shaxsan Poroshenko tomonidan qarshi olindi va shaxsan Poroshenkoning ma'muriyati binosida bugun qahramon darajasiga ko'tarildi va o'sha oliy unvon bilan taqdirlandi. Rossiya o'z qahramonlarini qo'shtirnog'ichidagi qanday kutib oldi? Shunaqa jonli tarzda yoritish, 600 ta jurnalist chiqibdi Savchenkoni qaytib kelishini yoritishga.
Savchenkoni kutib olish bir katta marosimga, katta bir tantanaga aylanib ketdi. Darhaqiqat mana onlayn translyatsiyalar ham bo'ldi. U yerdan haqiqatdan bir necha yuz muxbirlar kutib olgani ko'rsatilgan bir vaqtda Moskvadagi Vnukovga uchib tushgan samolyotda bor yo'q bitta rasm avvaliga paydo bo'ldi. U rasmda o'sha Yerofeyev va Aleksandrovlarni faqat ularning rafiqalari ikkalasini ham xotini kutib olganini ko'rsatildi xolos. Undan ortiqcha hech qanday ma'lumot berilgani yo'q. Umuman olganda bu yerda Yerofeyev va Aleksandrovlar kelishi mana Ukraina tomonidan afv etilgan Ukraina prezidenti tomonidan afv etilgan ikki mana shu ofitserni kutib olish deyarli hech qanday bir nimalar bilan bo'lgani
hech tantana bo'lmadi demak.
Tantana bo'lmadi.
Umidbek, siz aytdingiz Savchenkoni ozod qilinishi qaysidir ma'noda kutilayotgan edi deb. Haqiqatda ham oylardan beri, balki Savchenko qamoqqa olingandan beri, unga hukm chiqqandan beri Ukraina va Rossiya o'rtasida o'sha Yevropadagi hukumatlar vositachiligida muzokaralar borayotgani, Savchenkoni almashtirish to'g'risida savdo ketayotgani haqida xabarlar ko'p chiqayotgan edi va nihoyat demak mana shu muzokaralar qaysidir bir nuqtaga keldiki, ozod qilindi Savchenko. Muzokaralar haqida, parda ortidagi suhbatlar qanday qilib shuncha payt bu nimaga talabga qarshilik qilib kelgan Putinni ko'ndirishdi? Biror bir ma'lumot sizdirilyaptimi?
Bugun kechasi soat 2:00 bu haqda hatto Kremlin.ru saytida ham, ya'ni rasmiy saytda e'lon qilindi. Bugun kechasi soat 2:00 Normand to'rtlik, ya'ni Fransiya, Germaniya, Ukraina va Rossiya prezidentlari o'rtasidagi muzokaralar, telefon muzokaralari bo'lib o'tgani va u yerda ana shu Nadejda Savchenko va Aleksandrov va Yerofeyev taqdiri masalasi ko'tarilgani va hal etilgani o'sha yerda aniq bo'lgani hozir ma'lum bo'ldi. Ko'pchilik,
demak, Merkel va Oland bosim ostida.
Mutaxassislarning fikricha Nadejda Savchenkoning ozod etilishi hozirgi kunda ikki davlat, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilanishiga turtki bo'ladi degan bir umidni ko'pchilikka bag'ishlayapti va Rossiya ommaviy axborot vositalarida ham bu narsa sezilyapti. Donbassda nihoyat tinchlik o'rnatilishi, nihoyat Donbass masalasi bo'yicha kelishuvlar, Ukraina sharqidagi qonli to'qnashuvlar, hali ham davom etayotgan otishmalar nihoyat o'z yakuniga yetishi mana shu Nadejda Savchenkoning ozod etilishi bilan bog'liqligini hech kim yashirayotgani yo'q.
Umidbek, mana 2 yildan ko'proq davom etayotgan mana shu xalqaro bosim, sanksiyalar, parda ortidagi muzokaralar nihoyat Putinni Ukraina masalasida yon berishga o'ta boshlaganini, sal haligi o'zini nihoyat jangovar pozitsiyasidan chekinishga boshlagani ifodasi sifatida talqin etilyaptimi?
Xuddi shunday desa bo'ladi. Sababi Nadejda Savchenko mana 700 kundan ko'proq qamoqda saqlangan vaqti davomida u nafaqat Ukraina qahramoni deb e'lon qilindi. U Ukraina parlamenti radasiga ham deputat etib saylandi. U ayni vaqtda PASE deputati, ya'ni Yevropa parlamenti vakili ham bo'ldi. Undan tashqari yana 7 ta yoki xato qilmasam 8 ta turli xalqaro mukofotlar berildi unga. Ya'ni bu bilan xalqaro jamoatchilikning bosimi, Kremlga bo'lgan bosimi juda qattiq sezildi bu yerda ham. Va nihoyat bugun kechasi Putin shaxsan mana shu o'ldirilgan ikkita Ukraina sharqida o'lgan ikkita jurnalist ning yaqinlarini chaqirib, ulardan go'yo kechirim so'rab, ulardan izn so'rab Savchenkoni ozod qilishni, ulardan izn so'ragani mana Peskov tomonidan e'lon qilindi. Hozirgi kunda Moskvaga Donbass masalasida bosimlar kuchayib borayotgani va Savchenkoni ozod qilmasa buning oqibatlari yanada murakkablashib, ikki mamlakat o'rtasidagi ko'plab mamlakatlar o'rtasida munosabatlar yana sovuqlashib borishini tushungan menimcha Kreml nihoyat Savchenkoni ozod qilishga rozi bo'ldi.
Rahmat. Demak, Savchenko nafaqat Ukraina aligisi, nima desak sizga, endi harbiylarini o'zini og'ir bir sharoitda mana shunday bir tutqunlikda qanday tutishini o'ziga xos simvoliga aylandi, balki ukrainaliklarning Rossiya istilosi, Rossiya bosqiniga qarshi o'ziga xos milliy qahramoniga aylandi va mana shu maqomga yarasha o'z yurtida bugun qarshi olindi. Ozodlik, demak, bundan keyin Ukraina sharqidagi vaziyat qanday bo'ladi? Savchenkoning ozod etilishi Rossiyaning Ukraina sharqidagi pozitsiyalarga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu jarayonlarni kuzatishda davom etadi. Uni siz ham biz bilan birga kuzatishda davom eting. Navbatdagi muloqotimiz ham kunning yana bir xushxabari bilan davom etadi. Demak, xalqaro hamjamiyat bosimi postsovet hududlarida qanday ish berayotganini nafaqat Nadejda Savchenko, balki hamkasbimiz Ozodlik radiosining Ozarbayjondagi muxbiri, mamlakatdagi eng mashhur surishtiruv jurnalistikasi namoyandasi Xadicha Ismoilova taqdirida ham ko'rishimiz mumkin. Suhbatni hamkasbim Farrux Yusufiy bilan davom ettirmoqchiman. Farrux, mana bugun 25 may, qandaydir bir aurasi bor, maxsus energiyasi bor ekanmi? Bugun ketma Nadejda Savchenko ozod qilindi 709 kunlik tutqunlikdan so'ng. 3 yarim yil qamoqda o'tirgan
Ozarbayjon 2 yarim yillik
mashhur jurnalist Xadicha Ismoilova bugun kutilmaganda sud zalidan ozod qilindi. Buni qanday sharhlaymiz? Xadichani ozod etilishi 7.5 yilga qamalib, o'sha Ozarbayjon birinchi oilasini bir o'zi nima deydi, fosh qilishi maqsadlardan bittasiga aylantirgan mana shu surishtiruv jurnalistikasi namoyandasini ozod etilishi ortida nimalar turibdi?
Zarpa to'g'ri aytdingiz, demak, to'g'ri shu kirish so'zida to'g'ri aytdingizki, bu Xadicha Ismoilova Ozarbayjonda va nafaqat Ozarbayjonda, butun dunyoda jurnalistlar, xalqaro jurnalistlar jamoati ichida shu Ozarbayjon birinchi oilasining korrupsiyasi va poraxo'rligini fosh etuvchi surishtiruv reportajlari bilan tanilgan va ko'pchilik xalqaro hamjamiyat, o'sha g'arb hukumatlari va inson huquqlari tashkilotlari bu uning 7.5 yilga qamoqqa hukm etilishini uning jurnalistik faoliyati bilan bog'lashayotgandi. Oliy sud bugun uning 7.5 yillik qamoq jazosini 3.5 yilga tushirib, shartli ravishda muddatidan oldin, ya'ni 3.5 yillik hukm tugamasidan turib shartli ravishda uni ozodlikka chiqardi va hali ham, ya'ni Ozarbayjon hukumati uni o'zini nishonida qoldiryapti, ya'ni har daqiqada uni yana olib kirib qaytarib maqbo'lishi mumkin.
Farrux, endi qarang, Xadicha Ismoilova mana shu xalqaro maydonda siz aytgandek tanilgan jurnalistida, ayniqsa o'sha surishtiruv jurnalistikasi bo'yicha, ayniqsa Ozarbayjondagi korrupsiyani tekshirish, uni fosh qilish bo'yicha taniqli jurnalistida, uni ozod qilish bo'yicha ham xalqaro bosimlar bo'ldi. Adashmasam, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat departamenti bir necha bor chiqish qildi. Ozodlik radiosi ham, masalan, rahbariyati ham qanchadan qancha bayonotlar qildi. Qolaversa mana 27-may kuni Xadicha 40 yoshga to'lishi kerak. Mana shu kun arafasida 40 dan oshiq tashkilot adashmasam Xadichani ozod qilish talabi bilan butun dunyoda keng bir tadbirlar o'tkazishi nima qilishayotganda rejalashtirishayotgan edi. Demak, xalqaro bosim ishladi mana Ukraina misolida, Savchenko misolida qaysidir ma'noda ishlaganini ko'rdik. Demak, Ozarbayjon misolida ham xalqaro bosimlar ishladi. O'sha Aliyev, nima deymiz, shaxsan o'ziga bir tahdid deb bilgan bir jurnalistni ozod qilishga majbur bo'ldi deyishga asoslarimiz bormi?
To'g'ri, Zamira opa, Xadicha 2 kundan keyin 40 yoshini qarshi oladi. Uni tabriklaymiz va ozod etilishidan bir 3 haftacha oldin xalqaro mukofot laureati deb e'lon qilinganida va bu xalqaro mukofot UNESCO tomonidan joriy etilgan va ayni paytda Ozarbayjon birinchi ayoli, ya'ni prezidentning rafiqasi Mehribon Aliyeva UNESCOning UNESCO elchisi Ozarbayjonni vakili emas, ya'ni nimalar bo'ladi?
Yaxshi niyat
elchisi maqomiga ega edi va bu juda ko'plab tanqidlarga uchradi, ya'ni qanday qilib shu yaxshi niyat elchisi bo'lgan tashkilot bunga nima beradi-yu va bu tashkilotda uni bu jurnalistni qamoqda ushlab turgan rejim rahbarining ayoli nima bo'lishi mumkin? Elchi bo'lishi, maqomiga ega bo'lishi mumkin degan.
Demak, Mehribon Aliyeva o'z maqomini saqlab qolish uchun Xadichani ozod qildirdi.
Bu Xadicha bilan bog'liq janjal shaxsan Ilhom Aliyev oilasiga juda obro'yiga juda katta putur yetkazdi. Bu Xadichani qamoqqa tashlash orqali u o'sha oilaga bo'layotgan, oilaga nisbatan bo'layotgan jurnalistik surishtiruvlarini to'xtataman deb o'ylagan edi, lekin jurnalistik surishtiruvlar to'xtamadi. Xadicha Ismoilova qamoqdan doimiy ravishda mani ishimni davom ettiringlar deb iltimos qildi va bu davom etdi va so'nggi mana bu Panama hujjatlari va boshqa jurnalistik surishtiruvlar davom etdi.
Bu faqat postsovet hududlari dagi o'sha eski mentalitetdagi rahbarlar o'ylasa kerak, bitta jurnalistni yo'q qilish bilan so'z erkinligini, matbuot erkinligini yo'q qilish mumkin deb, balki Xadichani ozod etilishi so'z erkinligi, matbuot erkinligini yo'q qilib bo'lmasligini o'ziga xos bir ramziga aylanishi mumkin. Rahmat, Farrux. Demak, bugun umidlar kuni dedik, umidalar kuni dedik. Zotan Nadejda o'zbekchaga umida deb tarjima qilinadi. O'zbekistonlik va Umida Ahmedova xuddi shunday mamlakat ichkari o'zini bir nosiyosiy san'at asarlari uchun tazyiqqa uchragan Umida Ahmedova ham aynan 25-may kuni o'z, demak, professional faoliyati uchun xalqaro maydondagi yuksak bir mukofotga loyiq deb topildi. Bugun Oslo, Norvegiya poytaxti Osloda inson huquqlari bo'yicha jamg'arma tomonidan ta'sis etilgan Vaslav Havel mukofotini topshirish marosimi bo'lib o'tdi. O'zbekistonlik fotojurnalist Umida Ahmedova ana shu mukofotga loyiq bo'lgan 3 ijodkordan biridir. Umida Ahmedova fotojurnalistgina bo'lib qolmay, balki O'zbekistondagi birinchi kino dokumentalist ayol hamdir. Uning foto suratlari va hujjatli filmlarida O'zbekistonda tilga olinishi taqiqlab kelingan gender tengligi, qashshoqlik va etnik muammolar yoziladi, yoritiladi. Umida Ahmedova bugun Osloda mana shu mukofotni qabul qilib oldi va ayni daqiqalarda, demak, mana shu taqdimot marosimi, undan keyingi tadbirlar bilan mashg'ul. Ayni paytda bu mukofot bilan taqdirlanish haqidagi xabar chiqishi bilan Umida Ahmedova Ozodlik bilan suhbatda bundan biroz taajjubga tushgani va o'z ijodi haqida qisqacha gapirib bergan edi.
Menga juda ham kutilmagan bo'ldi. Chunki Eronli karikaturist ayol Barakan Tavlinskiylar, ular kuchli, juda ham jasur ijodkorlar. Men o'zimni ishimda uncha ortiqcha kuchli, jasurlik ko'rmayman, faqat shu men olgan narsalarim oddiy odamlar hayoti. Men juda siquvga olishgan desam, men noto'g'ri bo'ladi. Umid Ahmedov ko'rgazmalar qilmasin degan buyruq borligi ishonmayman. Odamlar o'zi qo'rqadi. Mana Moskvada 5-chi xalqaro binolikda kelinlar va qaynonalar degan bir chiroyli proyektim bo'lgan. Yosh kelinchaklar va qaynonalar rasmlari. Ma'nosi shu ikkita ayol oilada qanaqa qilib bir-biri bilan til topishsa, shunda kelajakda yaxshi sog'lom bolalar tarbiya qila oladi degan ma'no. Shuni ham qo'rqishda qarashmoqqa qarshi ko'rsatishmadi O'zbekistonda.
O'zbekistonlik taniqli fotojurnalist va birinchi kinodokumentalist ayol Umida Ahmedova 25 may kuni Norvegiya poytaxti Osloda inson huquqlari bo'yicha jamg'arma tomonidan ta'sis etilgan Václav Havel nomidagi xalqaro mukofotni qabul qilib oldi. Umida Ahmedovani yana bir bor bu mukofot bilan tabriklaymiz va kelgusida demak Umida Ahmedova ijodini yoritishda, kuzatishda davom etamiz. 25 may kungi suhbatimizning aksar qismi taqdirlanish va ozod etilishlarga bag'ishlandi. Eshitganingiz kabi ukrainalik harbiy uchuvchi Nadejda Savchenko 25 may kuni ertalab 709 kunlik Rossiya qamog'idan ozod etilib Kiyevga uchib keldi. Ozarbayjonlik mashhur surishtiruv jurnalisti Ozodlik radiosi muxbiri Xadicha Ismoilova 7.5 yilga qamoqqa hukm qilinganidan 3 yilcha o'tmay ozodlikka chiqarildi. O'zbekistonlik taniqli fotojurnalist Umida Ahmedova bugun nufuzli mukofotni qabul qilib oldi. Muloqotimizni davom ettiradigan navbatdagi lavha ham ana shunday ozod etilishlardan biri haqida. O'zbekistonda Gitler laqabi bilan tanilgan Toshkent viloyatining sobiq hokimi Ahmadjon Usmonov ham ozodlikka yetib kelgan ma'lumotlarga qaraganda ozodlikka chiqarilgan. Toshkentdagi 17-chi shahar kasalxonasida 2 marta yurak jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan 59 yashar Ahmadjon Usmonov shaharni tark etmaslik sharti bilan uyiga qo'yib yuborilgan. Xizmat vakolatini suiiste'mol qilganlik, kadrlar tanlashda tanish bilishchilikka yo'l qo'yganlik va poraxo'rlik kabi jinoyatlarda gumonlanib tergov etilayotgan Usmonov bilan ishlagan 10 nafar pudratchi va Andijon shahar hokimi qamalgan bo'lsa ham Ahmadjon Usmonovga qarshi tergov ishlari hali davom etmoqda.
Ozodlikning huquq-tartibot organlaridagi manbasi va sobiq hukumat mulozimining aytishicha, shu kunlarda biroz o'ziga kelgan Usmonov uyda o'tirib so'roq bermoqda.
Usmonov o'zini af qilingan kabi tutyapti. Kayfiyati yaxshi. Ertalabki oshlari ham chiqdi. Lekin har kuni tergovchiga so'roq beryapti. Yuragi operatsiya bo'lgandan keyin qayta operatsiya qilinib, yuragiga stent qo'yildi. Doktorlar turma sharoiti bemorga to'g'ri kelmaydi deb yozib berishgan. Gumanizm prinsiplaridan kelib chiqib, Usmonovni uyda tutishga izn berildi. Usmonov shu kunda Yunusoboddagi hovlisida istirohatda, lekin podpiska anivizda qilib qo'yishgan. Baribir vaziyat yumshagan. Usmonov tergov bilan hamkorlik qilyapti. Nurullo Alimovga qarshi asosiy ko'rsatmani ham Usmonov berdi. Bundan tashqari Usmonovga subpodryadchik bo'lgan 10 kishi qamaldi,
deydi Ozodlik manbasi. Manbaga ko'ra, Usmonovga qarshi ko'rsatmalar ham asosan Andijondan kelmoqda. Usmonov barcha kamomatni to'lashni bo'yniga olib yozib bergan, deydi suhbatdosh. Sobiq hokim ustidan borayotgan tergovdan xabardor manbaning Ozodlikka aytishicha, Ahmad Usmonov ustidan jinoyat ishi fevral oyida ochilgan. Bundan oldin hibsga olinib tergov qilinayotgan paytida yurak xurujiga uchragan Toshkent viloyatining sobiq hokimi 59 yashar Ahmad Usmonov mavjud protsessual qoidalarga zid tarzda kasalxonada so'roq qilinayotgan edi. Bir-biridan mustaqil manbalardan kelgan xabarlarga ko'ra, MKX to'lasida so'roq chog'ida Ahmad Usmonov yurak xurujiga uchragani ortidan u Toshkentdagi birinchi hukumat statsionariga yotqizilgan edi. Ozodlikning yana bir manbasi esa Usmonov o'zini kasallikka solib vaqtdan yutmoqchi bo'lganligi haqida aytadi.
Qarang, bu kishi 3 fevral kuni Mirziyoyev bilan suhbatdan keyin kasal bo'lib doktorga yotyapti. 4 fevral kuni Karim borib uni ishdan olib tashladi. O'zi militsiya tizimida ishlagani uchun Usmonov simulyant bo'lib vaqtdan yutish mumkinligini biladi. Karimovning g'azabi so'nib, ishlari bosti-bosti bo'lishini kutyapti. Bilishimcha, unga miokard infarkt tashxisini qo'ygan doktor ham bu spektakl ishtirokchisi. Puli vaziga tashxis yozib berilganiga ishonaman. Faqat tergovchilar bu versiyaga ishonmasdan palatada so'roqni davom ettirishmoqda.
ozodlik o'z vaqtida sobiq hokimning so'roq paytida kasal bo'lgani haqida o'z manbalariga tayanib xabar bergan edi. Gvardeysk ko'chasidagi podvolda so'roq berayotganda yuragi bejo urgan, doktorlar mikroinsult deyishgan, o'shni stavka paytida hushidan ketdi deyishdi. Andijon shahar sobiq hokimi Nurulla Alimov unga qarshi o'shni stavkada pokazaniya berganda yurak xuruji boshlandi. Tergovda qiynoq bo'lmagan, chunki so'roqni SMBning iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha tergovchilar olib boryapti degan edi ozodlik manbasi. Shu o'rinda Karimov nega Gitlerdan g'azablandi degan savol tug'iladi. 4-fevral kuni Toshkent viloyat kengashi deputatlarining navbatdan tashqari sessiyasi chog'ida ishdan olingan va xalq orasida Gitler deb nom chiqargan sobiq hokim bir vaqtning o'zida senatorlikdan ham chetlatilgan edi. Buning ortida O'zbekiston rasmiy matbuotida sobiq hokimni qoralash ma'rakasi davom etdi. Rasmiy gazetalar prezident Islom Karimov Ahmad Usmonovni odamlarning ishonchini oqlamagani va yangi ish o'rinlarini yaratmagani uchun tanqid qilganini iqtiboslar bilan eslashdi. Hamkasblarining ishonchini yo'qotgandan keyin qayta qo'lga kiritish qiyin. Bunga urinish ham befoyda. Agar bir marta odamlarning ishonchini yo'qotsang, ming marta kechirim so'rasang ham, bu ularning yuragida qolishini eshigidan chiqarmasliging kerak degan edi prezident. Ozodlik muxbiri bilan gaplashgan sobiq hukumat mulozimining iddao qilishi Usmonov davlat mulozimini urgani uchun Karimov g'azabiga uchragan.
Prezident devonda ishlaydigan kichikroq mulozim o'zining Qibraydagi uyi buzilishiga norozilik bildirganda Usmonovdan kaltak yegan. Bu narsani Zelimxonaka kattaga paytini topib turib yetkazgan. Katta bu holatni davlat timsoliga qarshi chiqish deb g'azab bilan qabul qilgan.
Ozodlik manbasining aytishicha Usmonovning davlat mulozimini urgani unga qarshi bo'lgan tarozi pallasiga qo'yilgan navbatdagi tosh bo'lgan.
Ichki ishlar vazirligining jamoatchilik bilan ishlash boshqarmasi boshlig'i qalloblikda ayblangan polkovnik Alisher Sharipov ham O'zbekistondan qochib boshqa davlatlarda yashirib yurganidan xabaringiz bor. Yana ham aniq aytsak, Sharipov AQShda yuribdi. O'sha odam Usmonovning kuyovi bo'ladi. Ya'ni o'z vaqtida Almatov paytida korrupsiya bilan shug'ullanib, deputor kelganda qochib qolgan polkovnik Sharipov Usmonovni qiziga uylangan. Usmonov bu holatni xaspo'shlab, bosti-bosti qilgandi. Lekin shu nuqtadan boshlab Usmonov saltanatida dars ketish boshlandi. Bu narsaga Shavkat Miromonovich ham hissa qo'shdi. Usmonov bilan bosh vazir ilgari Jizzaxda birga ishlaganda oralari yaxshi emasdi,
deydi suhbatdosh.
Ozodlik to'lqinlarida siz prezident Karimov g'azabiga uchrab Toshkent viloyati hokimligidan chetlatilgan, ayni paytda qator iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha aybdorlikda gumonlanayotgan Toshkent viloyati sobiq hokimi 59 yashar Ahmadjon Usmonovning mamlakatdan tashqariga chiqmaslik to'g'risidagi tilxat bilan uyiga qo'yib yuborilgani aytilmoqda. Asli samarqandlik Usmonov militsiya generali rutbasiga ega bo'lgan O'zbekistondagi yagona viloyat hokimi edi. Ayni paytda Usmonov ko'ksini bezaydigan qator medal va ordenlar sohibi hamdir. Gitler laqabi bilan tanilgan bu hokim ustidan borayotgan tergov jarayoniga yaqin bo'lsangiz, tafsilotlardan xabardor bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlar orqali buni ozodlik orqali jamoatchilikka yo'llashingiz mumkin. Muloqotimiz yana O'zbekistondan olingan xabar tafsilotlari bilan davom etadi. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti qatnashchilari foydalanishi uchun Toshkentga keltirilgan aytilayotgan Cadillac avtomobillari rasmlari internetda paydo bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, 50 dona oq rangli Cadillac XTS mashinalari kelasi oy Toshkentda o'tadigan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti qatnashchilariga xizmat qiladi. Ayni paytda Facebook ijtimoiy tarmog'ining voditeli Toshkent guruhida sammit uchun O'zbekistonga Cadillac mashinalari olib kelingani qizg'in muhokama qilinmoqda. Tarmoq foydalanuvchilari orasida SHHT mehmonlariga O'zbekistonning o'zida chiqadigan GM mashinalarini berib qo'ysa bo'lmaydimi degan fikr bildirayotganlar ham bor, deydi tafsilotlarni o'rgangan hamkasbim Hurmat Bobojon.
Facebook ijtimoiy tarmog'ining voditeli Toshkent guruhida O'zbekistonga olib kirilgan Cadillac rusumli avtomashinalar suratini ko'rish mumkin. Avtomobillar qayerdan olib kelingani haqida aniq ma'lumot yo'q. Voditeli Toshkent guruhida yozib qoldirilgan izohlarda avtomobillarni Toshkent viloyatining Zangiota tumanida ko'rishgani va Toshkent shahriga olib ketilayotgani aytiladi. Avtomobillarning markasi esa Cadillac XTS'dir. Internet foydalanuvchilari bu avtomobillarning keltirilishi 23-24 iyun kunlari Toshkentda o'tadigan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti bilan bog'liqligini, bu avtomobillar delegatsiya a'zolariga xizmat qilish haqida taxmin qilishmoqda. Qolaversa, ijtimoiy tarmoqlarda avtomobillarning Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga tayyorgarlik ishlari doirasida sotib olinishiga doir O'zbekiston hukumatiga nisbat berilgan hujjat ham paydo bo'ldi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 17 may kungi qarori ilovasi ekani aytilayotgan hujjatda Toshkentda o'tadigan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga tayyorgarlik doirasida O'zbekistonga 50 ta Cadillac XTS rusumli yengil mashina hamda delegatsiyalarni olib yurish uchun 4 ta Coach Higer mikroavtobuslari olib kelinishi to'g'risida topshiriq bayon etilgan. Cadillac XT rusumli avtomobillarning o'rtacha narxi 50 ming AQSh dollari turadi. Lyuks klassdagi avtomobillarni ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Cadillac AQShning General Motors konserni tarkibiga kiradi. Cadillac XTS esa Xitoyda ishlab chiqariladi. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan sotib olinayotgan Coach Higer avtobuslari esa Xitoy shirkatida ishlab chiqariladi va har birining narxi 90 ming AQSh dollaridan sal ko'proqni tashkil etadi. O'zbekistonda xorijdan keltiriladigan yangi avtomobillar bojxona qiymatining 30% va dvigatel hajmining har bir kub santimetri uchun 2,5 AQSh dollari miqdorida import boji belgilangani e'tiborga olinsa, bu avtomobillarning mamlakatga kelishi yana 35-40%ga qimmatroqqa tushishi mumkin. Facebook ijtimoiy tarmog'ining ayrim foydalanuvchilari esa bu avtomobillar O'zbekistonga bojxona to'lovlarsiz olib kelinganiga ishonishmoqda. Ayrim foydalanuvchilar bu mashinalar Xitoyning Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga bir bu yil mezbonlik qiladigan O'zbekistonga beg'araz yordam ekani haqida yozmoqda. Tarmoqning Denis Xarashilov ismli foydalanuvchisi Vazirlar Mahkamasi nakladnoyida shu mashinalarni kodlari ham keltirilgani, shu kodlardan bu mashinalar Xitoyda ichki bozor uchun ishlab chiqarilganini ayonlashgani haqida yozadi. Bu Xitoyning sovg'asi bo'lishi mumkin deb yozadi u. Facebook ijtimoiy tarmog'ining yana bir foydalanuvchisi To'lqin Umaraliyev esa negaligini bilmayman-u, lekin Shanxay hamkorlik tashkiloti a'zolarining Cadillac'larga ishtiyoqi balandligi ma'lum. 2013 yilda Xitoy Qirg'izistonga 50 ta shunday qora Cadillac XTS mashinalarini Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti uchun sovg'a qilgan edi. Hozir shu Cadillac'larni deputatlar minib yurishibdi. Balki Xitoy bu mashinalarni O'zbekistonga ham sovg'a qilgandir deya izoh qoldirdi. 2013 yilda haqiqatan ham Xitoy Qirg'izistonga Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitini o'tkazish uchun 50 ta Cadillac, 7 ta BMW, 10 ta mikroavtobus va Mi 8 vertolyotlarini sovg'a qilgan haqida qirg'iz matbuoti xabar qilgan edi. 50 ta Cadillac va 4 ta mikroavtobusni O'zbekiston hukumati Shanxay hamkorlik tashkiloti uchun maxsus sotib olganmi yoki bu Xitoyning sovg'asimi, bu haqda Toshkent rasmiylaridan ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Albatta, Facebook ijtimoiy tarmog'ining Vaditel Toshkentta guruhida Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti uchun O'zbekistonga Cadillac mashinalari olib kelingani qizg'in muhokama qilinmoqda. Hukumatimiz GM mashinalarini ko'proq sotish uchun ataylab chetdan mashina olib kelishlarini qiyinlashtirib qo'yibdi. Biz chetdan mashina olib kelish uchun otning kallasidagi boj to'lashimiz kerak. Hukumatimiz esa bir kunlik to'y uchun mehmonlarga Cadillac XTS olib kelyapti. Bu mashinalar hech qanday boj to'lovlarsiz kiritilayotgani aniq, deb yozdi Vitaliy Terexov ismli Facebook ijtimoiy tarmog'i foydalanuvchisi. Tarmoqning Muzaffar ismli foydalanuvchisi esa hukumatning ichidagi kimlargadir shu Cadillac mashinalari rastamoshkasiz olib kirish kerak bo'lgan gandirki shunaqa qilishyapti. To'y o'tgandan keyin o'ziniki qilib olishadi, deb yozdi. Albatta, tarmoq foydalanuvchilari orasida Shanxay hamkorlik mehmonlariga O'zbekistonni o'zida chiqadigan GM mashinalarini berib qo'ysa bo'lmaydimi degan fikrlarni bildirganlar ham bo'ldi. O'zimizda chiqadigan Malibu mashinalari Cadillac'dan sira qolishmaydi. Mehmonlarni o'zimizni mashinalarda olib yurishsa bo'ladi-ku, deb yozdi Facebook tarmog'ining Azamat Qo'shboyev ismli foydalanuvchisi. Anvar Musayev ismli foydalanuvchi esa nima qilibdi to'yga keladigan mehmonlarga shunday mashina olsa? Axir bizda aytishadi-ku, mehmon otangdan ulug' deya javob qildi.
Ozodlikda siz nima deysiz? O'zbekiston mustaqilligidan keyingi iqtisodiy taraqqiyotning o'ziga xos muvaffaqiyati sifatida ko'z qilinayotgan o'zbek avtoindustriyasi ishlab chiqarayotgan mashinalar Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga keladigan mehmonlarga xizmat qilishga loyiq emasmi degan savol atrofidagi tortishuvda siz ham o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Buning uchun Facebook, Odnoklassniki, ВКонтакте, Instagram, Telegram, WhatsApp, Viber, Imo, qolaversa YouTube'dagi Ozodlik do'stlari safiga qo'shiling, bahslashuvchilar.
safiga qo'shilib o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Muloqotimiz endi Samarqandga ko'chadi. Samarqand shahrining Sartepa mavzeida yashaydigan aholi o'z kvartiralarini qish faslida issiq suv bilan ta'minlaydigan quvurlar kesilib bozorda sotib yuborilgan deb iddao qilmoqda. Aholi vakillariga ko'ra sotilgan quvurlar korxona kassasiga kirim qilinmagan, prokuratura esa aholining arzini javobsiz qoldirmoqda.
Ozodlik tahririyatiga Samarqand shahrining Sartepa mavzesi Zargartepa mahalla fuqarolar yig'ini hududida yashovchi aholi nomidan kelib tushgan shikoyatda issiq suv quvurlari viloyat issiqlik manbai korxonasi tomonidan asossiz kesib ketilgani haqida yoziladi.
Biz 2015-2016 kuz-qish mavsumida issiq suv bilan ta'minlangandik, ammo shu yilning fevral oyida korxona rahbari Yoqub Qurbonovning buyrug'i bilan 75, 76, 77, 78 uylar oralig'idagi 200 DM markali issiqlik quvurlari kesib ketildi. Taxminan 1000 metrlik truba kesildi. Bunga aholi norozilik bildirgan edi. Lekin rahbarlar quvurlarni domni orqasidan o'tkazamiz deb aldadi. Bu quvurlarni rahbarlar o'z manfaatlari uchun qora bozorga olib chiqib sotib olishdi. Bu haqda prokuraturaga ariza bilan murojaat qilganmiz, lekin natija bo'lmadi.
Deyiladi shikoyat maktubida. Aholi vakillari bu shikoyatga rasmiylar va xolislar ishtirokida tuzgan dalolatnoma va kesilgan quvurlar suratlarini ham ilova qilgan. Issiqlik manbai korxonasining ismi sir qolish sharti bilan gapirgan mulozimlardan biri quvurlar kesib ketilganini va bozorda sotib yuborilganini tasdiqladi.
Rahbarimiz Yoqub Qurbonov bu quvurlarni ikkilamchi metal qabul qiladigan qora bozorda sotib yubordi. Har bir metri 50 ming so'mdan sotildi. Bu taxminan 50 million so'm bo'ladi. Qurbonov men boshliqman, men javob beraman deb hech kimning gapiga quloq solmaydi. To'g'ri, u quvurlarni 1-2 joyda remont talab ishlari bor edi, lekin uni ta'mirlab yana uzoq yillar ishlatsa ham bo'lardi. Yangi quvur tortishga esa mablag' yo'q.
Deydi mulozim. Uning aytishicha, korxona rahbariyati obodonlashtirish o'rniga buzg'unchilik bilan shug'ullanmoqda.
Ey aka, bu birinchisi emas. Qanchadan qancha turbalarni sotib yeb yuborishdi-ya bular. Masalan, bizda geofizika qo'rg'oni bor. O'sha yerda 2 km quvurlarni kesib sotishdi. Sanjara qo'rg'oni o'tgan yil 400 million so'm pul ajratdi, lekin 5 yildan beri hali ham suv olganicha yo'q. Aholi bu haqda rosa ko'p shikoyatlar yozadi, lekin rahbarlar hamma tekshiruvchilarni og'zini moylab qo'ymoqda.
Deydi suhbatdosh. Mulozim aholi uylardan kesib olingan quvurlar bozorda pullanganiga guvoh bo'lganini aytadi. Samarqand viloyati issiqlik manbai korxonasi rahbari Yoqub Qurbonovning telefoni kun davomida javob bermadi. Odamlarning aytishlaricha boshliq e'tiroz va shikoyatlardan qo'rqib, notanish nomerli qo'ng'iroqlarga javob bermaydi. Samarqand shahar prokuraturasi tergovchisi Alisher Shamsiqulov aholi shikoyatlari bo'yicha mazkur ishni o'rganayotganini ozodlikka aytar ekan, tafsilotlarga to'xtalmadi.
Men telefonda sizga hammasini ayta olmayman, lekin albatta chora ko'ramiz.
Dedi tergovchi Alisher Shamsiqulov. Sartepaliklarning aytishlaricha, agar quvurlar qaytarilib o'z joyiga o'rnatilmasa, 4 ta uyda joylashgan 160 ta xonadon bu yil issiq suvsiz va issiqliksiz qoladi. O'zbekistonda gaz va elektr energiyasi taqchil bo'lib turgan bugungi sharoitda aholi uylarining ishlab turgan issiqlik manbalaridan judo qilish samarqandliklarga ko'ra ularning ijtimoiy ahvolini yanada og'irlashtiradi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Samarqandda aholi uylaridan kesilgan gaz quvurlari bozorda sotilmoqda deb iddao qilmoqda aholi. Bu jarayonni ham balki kelgusida yana kuzatishda davom etamiz. Bugungi muloqotimiz endi mintaqa hayotining ayrim voqealariga ko'chadi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'iston madaniyat va sport vaziri Aristanbek Muhammedulinning qirg'izistonliklar Moskvada hojatxona tozalab yuribdi degan bayonotidan norozi bo'lib Ostonaga rasmiy nota jo'natdi. Bu gap uchun qozog'istonlik madaniyat, san'at va sport arboblari qirg'izistonliklardan uzr so'radilar, deydi Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod.
Qozog'iston madaniyat va sport vaziri Aristanbek Muhammedovli 23 may kuni Astanada o'tgan yig'inlardan birida buyuk qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov o'z asarlarida qirg'iz xalqi kelajagini bashorat qilgan degan fikrni bildirdi. O'z so'zida davom etar ekan vazir, Rossiyada qirg'iz qizlar hojatxona tozalab yuribdi, ular vatanida ish yo'qligidan shunga majbur bo'lishyapti. Aytmatov bu haqda ularni o'z asarlarida avvaldanoq ogohlantirgan deb Aytmatovning Oq kema asarini misol qilgan. Vazirning ushbu bayonoti ijtimoiy tarmoqlarda juda katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Mazkur bayonotdan so'ng Qozog'iston san'at, madaniyat va sport arboblari ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida qirg'izistonliklardan vazir so'zlari uchun uzr so'radilar. Masalan, Bulotxan Tayjan jamg'armasi prezidenti Muxtar Tayjan o'z Facebook sahifasida qo'shni qirg'iz xalqidan vazirning so'zlari uchun uzr so'rayman, ilojimiz qancha, shunday madaniyatsiz vazirlar ham bo'lar ekan, deb yozdi. Qirg'izistonlik siyosatchilar Qozog'iston vazirining bunday bayonotini mamlakatda yuzaga kelgan vaziyat bilan bog'lamoqdalar. Qozog'istonda yerni xorijliklarga sotish imkoniyatini beruvchi qonun qabul qilinishi ortidan o'nlab mitinglar bo'lib o'tgan. 21 may kuni esa muxolifatning ommaviy norozilik namoyishlari o'tkazish chaqiriqlari ortidan mamlakat xavfsizlik kuchlari yuzlab huquq himoyachilari va fuqarolik jamiyati faollari o'nlab jurnalistni hibsga oldi. Qirg'iziston parlamenti deputati Almazbek Batirbekov bu boradagi fikrini mana bunday bildirdi.
Borbe sesetso qarashida o'rislarda aytgan yaxshi so'zi bor. Anam bulardagi ichki qanday to'lqindo ichki
urushda hamma vositalar yaxshi degan gap bor. Qozoq hukumatı mamlakatdagi ichki noroziliklarni bostirish uchun Qirg'izistondagi vaziyatni qiyoslamoqda. Buning ortida agar noroziliklar davom etaversa qirg'izlarday bo'lib qolasizlar degan ma'no bor, dedi Almazbek Batirbekov. 24 may kuni esa Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Arslanbek Muhammadiyulining bayonotidan norozi bo'lib Astanaga rasmiy nota jo'natdi. Notada Arslanbek Muhammadiyulining gaplari Qirg'iz Respublikasining qadr-qimmatini paymol qiladi va uning o'ylanmay turib aytilgan so'zlari ikki davlat o'rtasidagi do'stona munosabatlarga to'g'ri kelmaydi, deb aytilgan. Ayni paytda qirg'iz jamiyatida qozoq vaziri rost gapni aytdi. Rost gap esa oranga ham yoqmaydi, deb fikr bildirayotganlar ham bor.
Yo'g'ini qalpmayman. Avtoritar tizim bizda. Hech ayrimasi yo'q. Belgichcha
qizlarimiz farroshlik qilib yurgani yolg'onmi? Ochig'ini aytishimiz kerak, bizda yana avtoritar hokimiyat tiklandi. Tizimda islohotlar o'tkazilmadi. Shuning uchun odamlarimiz ishsizlikdan xorijiga ketishga majbur bo'lyapti, dedi parlament deputati Umurbek Abdurahmanov. Qozoq vaziri Arslanbek Muhammadiyulining xatti-harakatlari bir necha yillardan beri qozog'istonliklar orasida bahs-munozaralarga sabab bo'lib keladi. Masalan, 2008-yilda u familiyasini Nazarboyevning kuyovi Rohat Aliyev familiyasiga o'xshashib ketgani uchun o'zgartirib olgan. O'tgan yili esa u madaniyat vaziri sifatida Qozog'istonni xorijda uyatga qo'ymoqda degan bahona bilan qator qozoq kinolari namoyishini taqiqlagan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Shunday qilib, Qozog'iston vazirining qirg'izistonliklar Moskvada ko'cha tozalab yuribdi, hojatxona tozalab yuribdi degan gapi Qirg'izistonda jiddiy e'tirozlarga sabab bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham o'tganda o'zbekistonliklar Moskvada ko'cha tozalab yuribdi, bu dangasalar millatimiz sha'niga dog' bo'lyapti degan mazmunda gapirgan va ayrim Rossiyadagi muhojirlar prezidentning bu chiqishiga o'z e'tirozini Ozodlik orqali bildirgan edi. Bu kabi chiqishlarga munosabatingizni ham emin erkin Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida bildirish imkoniga egasiz. Bugungi muloqotimizga esa kunning muhim voqealariga munosabat ifodasi bo'lgan Ozod nazar rukni yakun yasaydi.
Ozodlik to'lqinlarida ozod nazar eshitirishining navbatdagi soni va bugungi eshitirishimizning qahramoni bu O'zbekistonda yozuvchilar uyushmasining a'zosi bo'lgan va bir vaqtlar o'sha yozuvchilar uyushmasida kasaba uyushmasining raisi bo'lib ishlagan, keyinchalik adabiyot jamg'armasiga direktor qilgan, hozir O'zbekistonda inson huquqlari mustaqil tashkilotining muxbiri bo'lib ishlayotgan sevimli shoirlarimizdan biri Hamroqul Asqar. Hamroqul aka, assalomu alaykum.
Salom Darbaxon, yaxshimisiz?
Rahmat. Demak, Hamroqul aka, bugungi mavzularimiz o'z-o'zidan shunday bo'lib qoldiki, bu O'zbekistondagi ijodkorlar, san'atkorlar bilan bog'liq bo'lgan 3 mavzuda sizni nuqtai nazaringizni so'ramoqchi edim. Eng birinchi masala bu Erkin Vohidov haqidagi xat-xabarlar. Mana keyingi paytda ahvoli ancha og'irlashgani, uyda tildan qolgan, 3-chi bor boshdan kechirgan insultdan keyin harakatlanishi ham juda cheklanib qolgan degan xabarlar, tashvishli xabarlar. Shu Erkin akani ahvolidan xabaringiz bormi? Qanday hozir sog'ligi, shukrlar?
Men sizga shuni aytayki, mana
Ben yazıcılar uyuşması düşünüldüğünde, adede cam kalmasını deyip de bugün kattıfam, yazıcılar uyuşmasını Litvan'da asasen, asası yazıcılardan bittesi, yaş yazıcılarını kullanıp kuvvetler, maddi cihattan, onlarda yollanmalar deriz, keyin keksa yazıcıların ahvalden kavurak duruşu, yani asosiy faoliyat turi bo'lardida. Shu davrda birorta yozuvchining bitta bo'lgani to'g'risida xabar kelgan zahoti biz o'sha tushunib borib ko'rardik. Ko'rganda ham bir nechta shoir, oqsoqol yozuvchilarni yoshlarga olib borardik va bu qandaydir bir ruhiy madad bo'lardi va o'sha yerda sherxonlik bo'lib yaxshi kayfiyatlar bilan tarqalardida va bu vaqtda shu maqolatni ham yozib chiqardik. Shunaqa degan. Hozir bir shunday bir vaziyat paydo bo'lganki, avvalambir ko'pchilik yozuvchilarimiz bir-biridan uzilib qolgan. Ko'pchiliklarning imkoniyati yetishmaydi, ko'pchiligi ishlamaydi. Hojiyal tomoni on erkin akani kasal ekanligida va u kishida insult bo'lgani bo'lib gapirilayotgan to'rtta xabarni nimada internet orqali eshitdimda. Bahodir Murodali degan yozuvchimiz bor edi, shuni vafot etgani bilan internet orqali xabar topdim. Men juda ko'p yoshlardan bexabar qolyapti.
Nimaga uzilib qolgan aloqa? Bitta shaharda bo'lsa deyman-da, telefon qilish mumkindir.
Bitta shaharda, masalan, lekin yozuvchilarni bugungi ahvoldan xabarat bo'lish uchun ham ijodiy, ham tomonlama ruhiy qo'llab-quvvatlab, ularni birlashtirib turadigan tashkilot, adabiyot jamg'armasi, o'sha yozuvchilar uyushmalari, hatto avvalgi o'sha biz tanqid qiladigan so'rovlar davridagidan ham past darajada ishlayapti. Ularning ko'pchiligi hattoki yozuvchilar uyushmasining a'zosi falancha bunga kerak deb ayrim fuqarolar, birovlar axtarib kelganda ham bilishmaydida endi. Endi ana shunday sharoitga tushdik.
Endi hamroqlarga
shu
Erkin Vohidov, masalan, O'zbekistonda bir vaqtlar har ikkinchi, uchinchi odam hech bo'lmaganda to'rt kuplet she'rini yoki bir necha she'rini yoddan biladigan juda iste'dodli yirik shoirlarimizdan biri. Keyingi yillar davomida albatta tanqidlar bo'ldi, saroyning sevimli shoiriga aylandi. Hukumat, prezident, amal, boshqa munosabatlar o'zgarishlardan keyin tanqidlar ham kuchayib ketdi va yodimizda bor, so'nggi bor Erkin Vohidovning o'zi bir oilaviy sharoiti bilan bog'liq bir muammolar ham chiqdi va u kishi saroydan uzoqlashtirildi. Mana endi hozir oilasidan olinayotgan ma'lumotlarga ko'ra, hech kim yo'qlab kelmayapti. Hatto o'sha saroydelik saroy vakillari ham kelayotgani yo'q, yoki o'sha yelkadosh savdosh ijodkorlar ham ko'rgani kelmayapti, deyapti. Lekin bu yagona shoir emas, mana Erkin Vohidov. Yana bir sevimli shoirimiz Abdulla Oripov yaqindagina 70 yillik yubileyi nishonlanmadi. Ularning bu ahvolga tushishiga sabab nima? Nimaga ijodiy intelligensiya bu ahvolga tushib qoldi?
Savollaringizda o'zi ancha javoblarim mavjud. Masalan, o'zimizning oddiy xalq tilida tuyani shamol uchsa echkini osmonda ko'r degan maqol bor, bilasiz. Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, albatta bular xalqimizni, millatimizning haligi tan olingan xalq she'rlarini biladigan shoirlardan, katta shoirlar edi. Ularni nafaqat she'rlari, tarjimonlik borasida ham juda katta ishlar qilgan, masalan Faust tarjima qilgan o'sha kitobni o'zi ko'chirib chiqishning o'zi bir katta mehnat. Erkin aka, endi boyagi maqolda eslaganim, Abdulla aka ham Erkin aka ham sovet davrida ham mana shu hukumatda erkatoyi bo'lgan shoirlar edi. Biron bir katta yig'in, maylis, hatto O'zbekiston, Moskvada vayslarda ham bular o'sha yerda ishtirok etardi O'zbekiston nomidan. Lenin komsomoli bo'lgan ular, hamma shirlarda deputat, qurultoylarda qatnashgan. Endi nima mustaqillik davrida ham shunday bo'ldi. Endi shularki masalan e'tiboringizda qoldi deyotgan bo'lsalaringiz, yani komsomol mukofoti olmagan yozganlarni ahvoli qanday ekanligini tushunishingiz mumkin. Bunday bo'layotganini yana bir sababi, men masalan yozuvchilar uyushmasida o'sha adabiyot jamg'armasini boshqarganman. Odil akaga, Odil Yoqubovga yordamchi uzoq ishlagan, uzoq yillar ishlaganman. Undan oldin Sabir Olijonovich Azimov bilan birga ishlagandim. Shu tajribalardan bilamanki, siz aytayotgan shoirlarimiz hech qaysi unaqangi davlat e'tiboridan hech qachon qolmagan. Mustaqillik bo'lgandan keyin ham prezidentimiz darhol ularni qavatiga olib hamisha g'amxo'rlik qilib keldi. Biz esa uylar bu olindi, mukofotlar ham olindi, mana Abdulla aka O'zbekiston qahramoni bo'ldi. Endi nega nolayotganligini bularga o'zlari so'rash kerak ochiqda. kitobi chiqishga to'siq bo'lgan yer bo'lardi. Nima, hech qaysiga bir ta'zib o'tkazgan yo'q. Kasal bo'lish, boshqa bo'lish odamni sog'lig'i bilan, boshqa bilan bog'lanishi bilan.
Endi siyosat mayli tushunarli, xo'p. Endi masalan, ijodkorlarni o'zida ham o'zaro oqibat bo'ladiki, topgan gul topmagan bir bog' piyoz deydi. Yo'qlab borish mumkin edi. Oqibat yo'qmi?
Endi mehr oqibat ko'tarilgan ancha bu sizlari ravishda odamlar o'rtasida mehr oqibat ko'tarilgan. Abdulla aka bilan juda ko'p suhbatlashganmiz. Shoirlar sizni bilan gaplashgimiz keladi deganda bu gap qayerdan chiqdi? Bizni eshigimiz hamisha ochiq deganda qayerda ishlasa ham eshigi doim ochiq. Kim bo'lsa kutib oladi o'sha. O'sha qizig'i shundaki bizlarda bir psixologiya paydo bo'lgan shu odamlar rahbar bo'lgan paytida shu oldiga qisilib borishadi-yu salgina rahbarlikdan kelsa odamlar oyog'ini tortib boradi. Hamma shunday deb aytolmayman. Masalan, shaxsiga tortadigan shoirlarimiz, adiblarimiz bor. Masalan, Ro'zi Choriyev degan rassom bo'lardi. Bu kishi endi umr bo'yi amal qilgan shu Ro'zi akaning ustaxonasida doim shoirlar turli ijodkorlar to'planib turardi. Kishi bir yuzdan bir tongan odam edi. Undan keyin shu o'rinda nimani eslash kerak? Rauf akani. Rauf aka hech qachon ishlamagan biroz edi. Uysiz holatlarda bo'lardi. Qayerda tursa ham, hattoki uysiz qolibdi biror shogirdinikidami bo'lib ijara tursa ham, o'sha bir necha kunda haligi shogirdlari, har xil muxlislari o'sha joyni topib olibdi. O'sha joy badiiy bir suhbatlar qiladigan zo'r joyga aylanib ketardi. Rauf akani shunaqa bir ohang qismi bor edi. U demoqchiman, u kishidan hech kim hayiqmas edi.
Erkin akadan hayiqisharmidi?
Erkin aka, masalan men o'zim uyushmada ishlagan bo'lsam, Erkin aka bilan bunda yozilishib bir suhbatlasha olgan emasman. Shu doim rasmiyroq odam edi, rasmiyroq yurardi. Nima, Erkin akani o'zlarini bir o'rni keldi qiladigan guruhi bor. O'shalar bilan shaxmat o'ynab, o'sha uchrashib, yuksak bir urug'da aristokratlarcha hayot kechiradigan odam edi. Tog'asi ministr bo'lganda eshitganman, hamisha yuqori darajadagi obro'li boshqa odamlar bilan. Rauf aka bo'lsa, biroz bir yosh shoir chiqsa ham, buyuk bir shoir paydo bo'libdi, qani tinglaylik she'rlarini deb haligi nima qilib berardi. Endi mana hozir Abdulla Oripov va Erkin Oqibovlar gapiryapmizku ular haqida-da. Endi ular haqida ularning nimasini holatiga ochish uchun emas, o'zi tabiiy ravishda Rauf akani eslayapman. Ustoz shunaqangi kichik bir odam edi, keyin bir madaniyatli odam edi.
Hozir sizni fikrlaringizdan shunday tushunyapmanki, Erkin Vohidovni atrofida yurgan doiradagi odamlar tabiiyki saroyga yaqin odam bo'lgan, boshqaruvga yaqin bo'lgan amaldorlar bo'lgan. Erkin Vohidovga saroyda munosabat o'zgarishi bilan u amaldorlar ham shunga qarab oyoq olishni boshlagan degan bir xulosa kelyapti-da.
Har bir qavmning nimasi bor-da, masalan, haligi o'zining urf-odatlari nimalari bor-da, masalan, rahbarlik tufayli yaqin bo'lganlar birov qulagandan keyin ular orasida shubushur boshlanadi. Falancha haligi nazardan qopdi, sal o'zimizni chetga olaylik deb turli bahonalar bilan bundan uzoq olib qochadigan bo'ladi. Lekin shunday shoirlar bor, muhit tomonidan, tuzum tomonidan juda qattiq qisqa olingan paytda ham o'zining to'g'ri so'zidan, e'tiqodidan qaytmagan odamlargina chinakam ijodkorlar deb hisoblayman.
Tushunarli. Endi hamroqlarga ikkinchi mavzuga o'tsak. Sheral Jo'rayevni yangi klipini ko'rdingizmi? Parijon qo'shig'iga ishlangan klipini?
Agar men internetini yaxshilayapti, ko'rolmadim. Bir ilgari bu klipini tayyorlayotganlik to'g'risida shu ozodlikdami qayerdadir ko'rdim. Haligi juda shlyapalar kiyib, eski sovet davridagi bo'lganmi, qandaydir mashinalarni yonida
chayka
tushgan eski davrning ohanglarini yangi davrning haligi talqinlari bilan umumlashgan bir narsa tayyorlayapti deb ko'rganimda endi. Men Sheral aka bilan ham juda yaqin bo'lganman. Kishi bilan juda ko'p birga yurganmiz, bordi keldi qilganmiz. Kishi nimaga uylariga borgan meni saroy taqozosiga bir ko'ra bir shunday voqealar bo'lganda gidlianlar, boshqalar kishiga jinoiy ish qo'zg'aganda biz yozuvchilar uyushmasi boshqa tomondan qo'llab quvvatlaganmiz. Shunda kursant bo'lib uyiga ashakaga ham borgandi meni. Xudo rahmat onalari bizlarga menga to'n kiygizib, endi mana shu sheralijon, mana shu yigit shunday yordam qilgan bo'lsa, tug'ishgan ukam deb qabul qil deb bizlar duo qilganmiz. Shunaqa darajada yaqin bo'lganmiz. Men masalan nima deyman, har bir bo'yotganday davrni o'zining urf-odatlari bor. Bu o'shalar davri qanday bo'lishidan qat'i nazar, bizning biz o'sha biz tengi avlodlarning nima shu yashab o'tgan davri bo'lgani uchun xotinlar bilan bog'liq bu narsalarni qo'msash tabiiy narsa. Lekin haligi mana shu hofiz bo'ladimi, shoir bo'ladimi yo boshqa sohani odammi, har bir odam o'zini yoshiga munosib harakatlar qilmasa boshqacha tushiladi. San'atda ham fanda ham shu triada degan narsa bor, uchburchakda bu Gegel falsafasi bilasiz, o'sha uch tomoni ham teng bo'lishi kerakda. Tasvirlar ham bir xil bo'lishi kerak, matn ham bir xil bo'lishi kerak, mazmun ham bir xil bo'lishi kerakda. O'shandan yo matn ko'payib ketsa, yo ohang ko'payib ketsa, o'sha uchlik qiyshayadida tabiiy muvozanat buziladida.
Shoir Hamroqul Tursunning ozod nazari edi. Ozod nazar qolaversa bugungi muloqotimizga kirmagan boshqa yangiliklar, surat va videolar bilan ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida, qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tanishib olishingiz mumkin. Muloqotlarimizdan biri shu yerda o'z bayoniga yetdi, ammo hali sizni suhbatimiz davomi kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.